Nafarroko gobernuko kultura zuzendaritza nagusiak antolatutako kultur programaren baitan jakine da. Kultura eskaintza zabala dagoela gure eskualde honetan. Aurtengoako 28. edizioa da, eta gure eskualdean bada zertaz gozatu, zer egin, zer ikusi. Hoietako bat, Bertizen dagon erakusketa bada. Bertizen Argako erreginari buruzko erakusketa dago. Argako erreginari buruzko erakusketa aipatu bezala, horre protagonista Remigia Etxarren, Aranguren, ba funambulista iruindarraren inguruan dago erakusketa bat, eta erakusketa hoi izateaz gain, datorren igande honetan, 20:30 baitugu, antzerki saio bat eginen dare, antzerki saioa euskeraz eginen dena, eta emakume honen historia kontatuko du antzerkiek. Antzerkigilea euskerazko bertsioa Lorena Arangoaren eskutik dago, bere izanen da artista, eta gaur egun, oraintxe berean, gurekin daukagune, telefonoren bestaldean dagoena. Lorena, egunon.
Egunon, bai.
Zer modu zaudete? Lan eta lan?
Bosongi? Bai, bai, hortxe gabiltza, bai.
Bai, bueno, pentsatzen dut ezagutzen duzule gure eskualdia hau, ezagutzen duzule Bertiz, ezagutzen duzule honezkero eta ikusi eta badakizule hor erakusketa horretan, Bertiz kolorategi historiko, artistiko horretan zer erakusketa dagon. Ta azken finean zer erakutsi barduzun zegorrek ere datorren igendean arratsaldeko 6:00 aintzinera, ez da Lorena?
Hoi da, bai, pues, erakusketan, bueno, pentsatzen dute, guain entzuten nahi dienak gehien bat ikusiko izan dutela, eta, bueno, igandekoa da, erakusketaren hortan ikusitakoa izten duen historia, ez? Erakusketan ikusi daitezke, pues, Remigiari buruz aurkitu diren, bai, prentsa albisteak, edo bere eskutitzan bat, eta hola, eta gero igandekoan kontatuko dizuegu, pues hori nola izan duzen, edo bueno, nolak Estefania de Pazek obra prestatu zuenak, nola pentsatzen zuen izan zuela bere bizitza, ez?
Bai, hau da, orai, bueno, lehen kontatu dezagon, Remigia Etxarren, nortzen, hori kontatu eta, ba, historioa, den-den-dena bilatu eta egin du, Estefania de Paz artistak ez da, bere bizitzan gertatutakoa bildu, bere desioak, lorpenetan sakondu nahi izan du, erakusketa hor dago, eta antzez lanare hor dago. Orduan, gibelat egin indugu, ba, Lorena, pentsatzen dut, ez da, Remigia Etxarren nortzen.
Ba, Remigia Etxarren, claro, nortzen oso argire ez dakigu, ze dato asko falta zaizkigu, ez? Baino argi daukaguna kriston tipa izan berri zen zela, porque 1880ko hamarkada hortan Europan zehartik ibili zen emakume zirkuan ibila, ez? Ba, izan zen aletxe, ez?
Bai.
Hala pentsatzen dugu, bai. Oso emakume interesgarria eta pena hundiare bere datuak galdu izana edo behintzat ez dakigula nun dauden, ez? Izan egongo dira, baino oraindik askok aurkitu gabe, ez? Baino oso emakume interesgarria eta oso famatua izan omen zen, ze aurkitu ditugun gauzetariko batean, ba zegoen Iruñeko udalak 1883an ordaindu zion ikuskizun bat egitereko ordaindu zizkiola 500 pezeta garai hartan, 500 pezeta emakume bateri, ez? Hazen nolako artista izan bertzuen, ez?
Bai. Hau da, tabera, Iruñakoa, ez da? Remigia Etxarren?
Bai, ba, Iruñekoa, Iruño sakonekoa gainera, alde zarrekoa, edo, bueno, ez, gara hortan etzen horren handi Iruño izango, baino, bai, bai, Carmen kalean jaio zen, eta gero Pellejeri askalera oin gaur egun Jarauta denara, ez, pasara izan zen, baino esaten dizudan bezala, Europa guzitik ibili zen, da, estatu guzitik ibili zen, da oso emakume interesgarria. Da, gauza da, bere garaikideak direla Sarasate edo Gaiarre, ez? Eta haiei buruz informazio asko dago, beraien obra kontserbatzen da, baino honi buruz ez, remigeri buruz ez, ez horren beste bintzat.
Behar bada emakumea zelako ere, ez da? Ba, eta garai hartan ez zirelako, zain aipatuak izaten, eta onartuak, eta bar, Lorena
claro.
Edo?
Bai. Emakumea zen, eta gainera zirku artista, ez? Zirkua beti izan da arterik gutxienetarikoa, ez? Edo, bueno, pues, ez zela horren serio hartzen, ez? Musika edo pintura izango balitz, ez? Ba, baino bai eta hori, gainera emakumea izan da, pentsatzen dugu horregatik izan dela ez zaiola importantzia gehiagirik eman, ez?
Argako erregina. Hau da, soka gainean, balentria unitzekin, argako erreka pasatu egiten zuen soka gainean, ez da? 10 metrotako alturan?
Bai. Pasa izan zuen, bai Arga, pasa izan zuen Ebro, Pisuerga, Bilbon itxasadarra ere pasa izan zuen, eta gero Iruñan ere aritu zen Zezen plaza, pasa zuen alde batetik bestera, Gaztelu plaza ere pasa zuen 15 metroko altueran, eta bai, oso divertigarria omen zen. Berak egiten zituenak pues, ziren oso ikusgarriak, ez? Ze adibidez pasatzen zuen soka, pues hori, 10 metroko altueran, baino begiak estalita, eta gero igotzen zuen sokan gainean aulki bat eta aulkiaren gainean esertzen omen zen eta egiten omen zuen bermuta, han hartu, bermuta. Bai. Ikusgarria izan darko zen emakumea, bai, egin esan.
Eta hori dena bildu, aztertu, historia pixko bat, objetuak eta bildu, eta orai erakusketa egin duena, torreri buruzko espektakulua, eta bar, Estefania de Paz artista izan da, ezta?
Bai. Hau, Estefania, bueno, ez zitek geldirik egon, ongi da hori, baino pandemia garaian, claro, ezin zela antzerkirik egin eta ondu zen pentsatzen da, bueno, pues nik zerbait egin behar dut. Eta erakusketarekin hasi zen, Remigiaren zerbait entzunda geneukan ere, ez, txikitatik, txikitatik gaztetik, guk zirko eskolan ezagutu ginen elkar, Estefania eta ni, eta zirko eskolan aitua geneukan, ez, nola egon zen Iruñan, funambulista bat, emakumea izela, eta hori, ez, Remigia txarren magmoa zela guztini, ez, deitzen zitzaiola, eta entzuna geneukan, eta pandemia garaian, Estefaniari, etorri hemen zitzaion burura berriz ere, eta hortan hasi zen, Iruñeko artxiboa eta etzegoen itxita, eta, bueno, pues, bazten leku bat joateko eta denbora pasatzeko, eta hortan hasi zen, beraren informazio bila, eta, bueno, oso erlazio ona izan zuen jendearekin, eta jendeak bazekien zerbait, eta, ba, hori historiagileekin ere ibili da, eta, bueno, pues, topatu dute horren beste datu eta horren beste gauz, eta horrekin hasi zen, ba, hori, erakusketa bat egiten, eh? Eta erakusketa, pues, asko gustatu zuen, jendeak pues, hori pozik ikusten, da, nola emakume hau ezagutzen, eta hortan are hasi zen, ba, pues, pentsatzen igual antzerkia egin behar zuela, edo antzerki obra bat, ez? Eta, bai, oso ongi, oso politia egia zen oso politia gilditzitzaion, eta oso interesgarria emakumea ezagutzea, ez da.
Bueno, orai bi kontu daude, ez da, ba, erakusketa bertitzen dagoena, eta antzerkia ere, ara non kontatuko duzuen, aipatu bezala Remigia Etxarren bizitza. Bueno, ba, erderezatezkoaraz, erranen dugu ere, Estefaniarekin solastatu garela gu, telefonoz, baina berak euskeraz ez dakienez, ba, zurekin Lorena Arangoa, artista, zuere antzerkilaria zara, gehien bat klauna egiten duzu, ez da? Baina euskerazko bertsioa egin duzu elkarrekin, ez da, Estefania de Pazeketa eta zegorrek eta euskarazko bertsioa, ba, zure kargo dago, artista lan, no? Edo erakustea benpin, zure esku dago Lorena, ez da?
Bai, bueno, niretzako plazera handia izan da, egia esan, asko gustatu zitzaidan obra, eta idei politia ere, hau euskaraz kontatzea, ez? Bueno, beharrezkoa. Bai. Ikuste ez, historia hau euskaratzea eta euskaraz kontatzea oso interesgarria dela eta gainera, bueno, pues euskaldun ontzat ere politia da gure garaikideak izan direnak ezagutzea, gure hizkuntzan ezagutzea, ezta?
Argak, bai,
barkatu. Kontatu behar nizuen, bai. Euskarazko bertsioa, euskaraz egin duen tekstua da Nerea Balda Irurtzundarra. Idazlea bera.
Bai, eta zegorrere Irurtzungoa zara, Lorena?
Bai, baita.
Baita, bai, hola izkeratik. Nabari da pixke bat, ez? Ba, hola ezagutzen gaituzte ez da Leitzarrak edo Irurtzundarrak edo Baztandarrak edo Bortziriarrak.
Hoi da. Hoi da.
Bueno,
ba, hoi da, bai.
Bai, orden Nerea Baldak egin du testua, zuk antzestuko duzu Lorena, ez da, euskeraz bai? Eta gaztelariaz dago, heldu den igandian euskeraz eskeniko da, arratsaldeko 6:00 eta gero abuztuaren 20:00 gaztelaniaz eskeniko da, ez da, Argako erregina, La Reina de Larga ikuskizun hau. Konta diguzu pitxon, ba, zenbat denbora idaunen duen, eta hor zegorre bakarrik izanen zara lan horretan, ez da? Eta gutxi gora bera, antzerki horretan, ba, ikusliak, zertaz gozatuko dugu?
Bai, ba, begira, dira 50 minutuko ikuskizuna da, ez da oso luzeare, eta nik animatzen dut familia osoa joatea, bai txikik eta bai handik, bai lagundutare, porque badago alde bat, pues claro, informazio asko ematen dela, ez? Pues aurkitutako albisteak eta orduan umei igual badago ratotxo bat ez direla oso ongi enteratzen da ongi dago lagunduta egotea. Nik asko animatzen dut familian joatea eta gero etxean konversazioa aterako dela, ez? Kontatzen duguna da, bueno, Estefaniak gauza hauek ba hori, faktura bat, prentsako albiste bat, bere gutun bat, hori guztiak aurkitu zituenean, bera imaginatu zuen nola izan zen emakume honen bizitza. Ez baitakigu, nola izan zen, ez? Pues hori, imaginatu dezakegu eta antzerkia horrek ematen digu, ez? Imaginatu alduguna, eszenatokira eraman eta hori kontatu, ez da? Orduan, bada fikzio eta errealitate mezkla bat oso politia dena eta bueno, nik bai animatuko nizueke joateko eta gozatzera. Probatzuk egingo dituzue eta emozionatuko zarete ere bai, pixko bat eta bueno, politia da bai.
Ba musika, soinu banda eta abar izanen ditu antzerki horrek Lorena?
Bai.
Gorka musika, Pastor izan da ikuste
bai,
egilea.
Hori da. Gorka Pastorrek egin du musika, gero badago ere El Barbero de Sevillako piezatxo bat eta bai, oso musika politia ere bai kantatzen dugu, oso erderazko bersioan kuple bat kantatzen zen eta euskarazko bersioan egin genuenean pentsatu genuen. Bueno, pues norbaitik kantatu izan aldu kuple bat euskaraz noizbait, ez? Eta, bueno, animatu ginen eta kuplea euskeraz kantatzen dugu. Eta hori ere bai, pues, divertigarria da, ez? Nola kupleterak edo lengo emakume hauek nola, ez, animatzen ziren gauza hauek kantatzea eta egi borobilak esatera, porque kupleetan ere, oi, egi borobilak esaten ziren. Eta, bueno, politia da ere bai euskarazko bertsioan, ez, hori entzutea.
Bueno, ba, hori zen ikusteko aukera datorren igandian, ustelaren 20:30, 6:00 hasi eta bertizgo jauregiaren patioan. Lorena, ba, konbidapena egin duzu, merezi duela, familia osoa merezi duela hurbiltzea eta egon eta ikusi. Gainerako guztia intriga pixke bat erutzi behar da, ez da holako obrak alauzten dutelakoz, ba, zuzenekoan ikusi eta ordena borobiltzeko eta gauzatzeko aukera ederra izanen dela.
Ba, hori da.
Hori da, Lorena, mil esker gurean izan zarelako behar bada zerbait, utzi du errak gabentanik, aukera polite horrentzen berian, Lorena.
Osongi, eskerrak zuei, eta, bueno, hori esan dakoa, ez, animatuta eta joan bai erakusketa ikustera, eta bai antzeslanak ikustera ere bai.
Bai, gainera dena batera egin daitekelare, bideitxo batean, erakusketa eta antzerki biek ere elkarrekin ikusi. Hori ere, komenda agarria bihar badalenik erakusketa ikusi eta gero antzerkia? O, zer gomen,
bai, bai? Interesgarria da, ze, klaro, antzerkira joten zehaia datu batzuekin,
bai.
Ez? Orduan, zerbait, bos hori, baduzu, informazio pixko hori baduzu, eta bai, lagungarria izango da, bai.
Honela argako erreginari buruzko antzezlana, igandi honetan berti zen, eta zurekin Lorena Arangoa, artistarekin egon gara. Mila esker gure deiai erantzuteagatik. Egonen gara, bertze bat artea gur.
Bai, ondo segi, aio.